твої предки були не вбогі, на пісні та свячені ножі. З моїх предків хвалити Бога, за волоками ніхто не служив. Дарували від батька до сина честь у спадок, як білу кість. Мої предки були красиві, ворогам на подиви злість.
Вітаємо, дорогі слухачі, Радіо Марія. Сьогодні у нас історичні діалоги, розпочинаються вони цією композицією сестер Тельнюк. Текст, до речі, Оксани Забужко. Ну, недаремно ми починаємо саме цією композицією, композицією, фактично, яка звучить як рядок з автобіографії, бо сьогодні, фактично, в нашому ефірі історичних діалогів ми будемо теж говорити про біографію нашої незалежності, яка починається не 91-м роком, навіть не 90-м, навіть не 39-м роком, та, як в радянській номенклатурі можна було десь зустріти, яка починається загалом саме боротьба з кінця 19-го століття, початку 20-го століття. І фактично ми сьогодні так зануримося в 1918 рік, будемо говорити про 4-й універсал Центральної Ради і, звичайно, про 22 січня 1919 року. Це той день, який ми називаємо Днем Соборності. Ну, фактично поговоримо про соборність України, про ту ментальну, генетичну пам'ять і про ту боротьбу за незалежність, про фактично день, другий день або перший день незалежності нашої країни. Про це сьогодні будемо говорити, як завжди, з співведучим Володою Іванчем. Та сьогодні з нами пані Марина Мірзаєва. Я так думаю, що пані Марину більш детально представить Володя, але варто сказати, що пані Марина є засновницею міжнародного фестивалю «Під покровом Тризубу», присвяченому події саме Української революції. Вона громадська діячка, і головне те, що це є фахівець з теми незалежності, теми національної визвольної нашої війни. Будь ласка, дорогі гості, я вас вітаю. Завчас ось так на початку дякую за цю тему, яку сьогодні піднімаємо.
Сьогодні в нашій студії Марина Мірзаєва, історик, громадський діяч, дослідниця, яка, власне, вивчає період Української революції, ті події, які призвели до здобуття України незалежності ще в 1918 році. Не так давно ми мали дуже важливий день. День Соборності України, 22 січня. Щороку ми відзначаємо це свято. З часів вже України знов незалежної, в роках 90-х, це свято стало навіть святом державним, хоча відзначається воно українцями як в нашій країні, так і у світі загалом, ще з 1939 року. Отже, День Соборності України. Власне, що цей день означає сьогодні для українців, для українства у році 2017-му? Чому цей день важливий? Перше питання до нашої гості.
Доброго дня. Дуже приємно, що запросили на такий цікавий ефір, цікава тема «День Соборності України». Однозначно, що День Соборності 22 січня стало вже більше як символом, аніж святом, адже його святкували як і в підпіллі, так і у 80-х роках. Боролись за незалежність. Були перші акції, присвячені саме Дню Соборності, ми пам'ятаємо, відомий ланцюг у 90-х роках. І ось сьогодні ми підтримуємо традицію. Про це є свідченням того, що ось буквально тиждень тому ми з активістами збиралися на мосту Патона, знову відтворювали той ланцюг, відбували святкування на Софіївській площі. Отже, ми говоримо, що це свято стало державним після того, як його екс-президент Янукович забрав зі списків свят України, державних свят, в 2011 році. В 2014 році це знову стало державним святом, і воно святкується на високому рівні.
А, до речі, можна запитати, скільки цьогоріч було людей на мосту Патона? Бо, наскільки я пам'ятаю, що в попередніх роках це не такі велелюдні акції насправді були.
Так, я пам'ятаю, 2 роки тому нас було, ну, чоловік 15-16. Але, говорять, у нас проблема в чому, що ми святкуємо День Соборності, але кожна організація робить свої заходи. І ось там, наприклад, одна робить на 10-ту, інша на 11-ту, і так вийшло. вийшло, що на мосту Патону були дві різні групи людей, по 20-30 людей, але тим не менш вони не утворили таке єднання, але в ЗМІ висвітили, що ось там для галочки ми відсвяткували. Ні. Ну, цьогоріч було значно масовішим, тут можна казати вже про сотні людей, були і так доволі оригінально, люди на велосипедах приїздили, там з машинами, зі стрічками, більше прапорів. Тут вже можна говорити, що тим не менш українські рухи, українські націоналістичні, патріотичні організації єднаються і роблять один час, і вже дійсно було багато людей, як і на мосту Патона, так і на Софіївській площі. І цікаво, що і в маленьких містечках відбувалися мітинги, святкування, якісь приурочені заходи. Це також важливо.
Отже, нагадаємо для наших слухачів, власне, що відзначають, святкують люди. В цей день, в двох роках, які були, які відділяють від цього дня майже століття, це 1918-1919 роки, в один і той же день, 22 січня, відбулися дві дуже-дуже важливі події. 22 січня року 18-го універсалом Центральної Ради була проголошена незалежна Українська Народна Республіка. До того вона себе позиціонувала лише як автономне утворення в складі після революції повалення влади в Російській імперії в складі Російської Республіки. Від 22 січня 18-го року це вже не автономія була, це вже була проголошена незалежна країна. Через рік, в році 19-му, власне, Україна стала єдиною. Знову ж таки, чому ж вона стала єдиною лише через рік, адже незалежність вже рік як існувала. Справа в тому, що незалежність країни року 18-го це була незалежність українських земель, які входили до складу імперії Російської. Це не Дніпрянщина, це Південна Україна, Східна і так далі. В той же час, лише з поразкою Першої війни Австро-Угорщини і її розпадом, була проголошена залежність Західноукраїнської Народної Республіки, землі якої входила до складу країни іншої, до складу Австро-Угорщини. І, власне, виникла ситуація дивна і певною мірою абсурдна. Виникло дві українських держави за назвою і за змістом. Це, звичайно, було нелогічно. Вони перебували в стані агресії як Заходу, так і Сходу від зовнішніх ворогів. І все це змусило їх об'єднатись. Це той рідкий випадок в історії, коли політикам вистачило мудрості не роз'єднуватись, а навпаки об'єднуватись. Нехай і перед наступом зовнішнього ворога, звичайно. Тому в січні 19-го року дві українські держави, Українська Народна Республіка та Шіна Дніпрянська і Західна Українська Народна Республіка об'єднались в одну Українську Народну Республіку. І, власне, це свято, ця подія стала певним таким переломним моментом в історії нашої країни. Але ця країна, яка постала єдиною в році 19-му, проіснувала дуже і дуже надовго. Чому так сталося, на думку вашу, Марина Кухівця?
Ну, на мою думку, у цьому, звичайно, проблема була загальнополітична, тобто всередині держави, але більше ми маємо говорити про зовнішнього ворога, який наступав на об'єднану цю українську державу. Тобто, з іншого боку, була Російська імперія, з півдня були денікінці, з Заходу були Антанта, яка підтримувала польський визвольний рух, який претендував на західноукраїнські землі. Відповідно, українці були в такому оточенні, в трикутнику, і тут потрібно було вибирати. Зараз, звичайно, з балкону сьогодення ми можемо там засуджувати там Петлюру, що він пішов на компроміси з поляками, зрадивши там Петрушевича і західноукраїнські землі, віддавши полякам. Можна негативно також Петрушевича, уряд засуджувати за те, що підписали перемови, пішли на перемовини з денікінцями, фактично капітулювали і ну, якби відмовилися від свого союзника УНР. Але цьому треба копати трошки глибше і входити в реалії ті, що відбувалися на той момент 1919 році. Що казати про Петлюру, у нього, ну, якби фактично не було вибору. Більшовицьку Росію неможливо було стримати лише власним військом УНР. Також мало свідоме суспільство, яке тільки почало якби формувати якісь свої національні погляди. До того 19 століття, 18 українці навіть не називали себе українцями, вони називали себе хохлами, православними, але от саме розуміння українців не було. Якщо говорити про західноукраїнські землі, звісно, вони також були в такому трикутнику. З одного боку були поляки, їх підтримувала Франція. Є відомий фільм Химича, кому цікаво подивитися про армію Гаус, якраз ті події переломні про західноукраїнську, на західноукраїнських землях. Можна поцікавитись, яка там була ситуація. І фактично політики двох держав, УНР і ЗУНР, які об'єдналися, були перед вибором. І, на жаль, вони не змогли об'єднатися. І цьому причини були не тільки внутрішні. І, на мою думку, ось сьогодні, аналізуючи це, ми не маємо там засуджувати когось із них. Там зараз, коли говоримо про пантеон героїв, є думки, давайте туди не будемо включати Петлюру, чи там не згадувати Петрушевича, чи Грушевського. Це абсолютно невірно. Ми маємо історію аналізувати і не повторювати тих помилок минулого, але ніяк не засуджувати тих чи інших політичних діячів. І акцентуватися, мабуть, на тому, що були все ж таки і в тих реаліях у тому часі символи тої соборності. Зараз хочеться згадати Євгена Коновальця, якому трошечки вже більше тижня тому була відкрита меморіальна дошка у Києві із гаслом «З повернення полковнику до Києва», адже це був Євген Коновалець, був сам родом із Західної України, але тим не менш він приїхав до Києва, створив там свій полк при Центральній Раді. Спочатку він був Галицько-Буковинський, потім Стрілецький корпус був, і фактично це, як на мою думку, це такий великий символ ось цієї соборності, і ну не дарма щось була відкрита меморіальна дошка дотична до цих дат 22
січня. Ну і, власне, він воював у Києві, можемо пригадати повстання на заводі «Арсенал», придушувати, яке, власне, збройні частини Коновальця в цьому відіграли рішучу роль, тому він, звичайно, з історією Києва теж дуже-дуже пов'язаний. На вашу думку, подія відбулася в році 19-му, а відзначати, святкувати її вперше почали лише через років 20. В 39-му році на Закарпатті, коли, власне, почала творитись, верніше, продовжила творитись Карпатська Україна, виникла ідея такого, скажімо так, українського п'ємонту на невеличкій відносно території Закарпаття, коли іншої української державності не існувало, тоді була спроба відновити її лише на території Закарпаття. Власне, згадали про дату 22 січня, почали відзначати. Чому, на ваш погляд, тільки через 20 років ця дата стала, цей день став саме датою? До того його не відзначали. І чому згадали саме на Закарпатті?
Ну,
мабуть, як це стало символом?
Мабуть, тому що знову з'явився той шанс якби відродити українську державність. Знову українці постали перед тим, що ось-ось має щось відбутися, має статися, вони мають бути незалежними. І зрозуміло, що незалежність України не могла обмежити територію Закарпаття. І, відповідно, аби закликати інші частини України, населення до якогось пробудження, звісно, що День Соборності відігравав якийсь єднальний фактор і ніби такий маячок, заклик до українців єднатися. І думаю, що це абсолютно логічно, що за перший же момент, коли стала ця можливість відродити українську державність, одразу з'являється ідея 22 січня. Ми це прослідкуємо і в 39-му, і в 41-му, і в 80-х роках з дисидентами, і в 90-х роках із національно-демократичним рухом.
Отже, ми чули вже згадати роки 80-ті, половину другу і рік 90-й. Власне, той живий ланцюг, який всі ми, хтось особисто, хтось чув, читав, але, мабуть, чули і пам'ятаємо ми всі, коли за величезна кількість людей, неймовірна кількість, насправді, від 1 до 3 мільйонів людей, ну, тоді ще був Радянський Союз і комуністична влада намагалася приховати цифри, але навіть за даними тодішнього КДБ взяло участь в акції, а ця кількість вона занижувалася, звичайно. Тобто, на думку КДБ, яке інформувало Компартію, було 450 тисяч учасників акції, але підрахунки соціологів і власне, статистики говорять про цифру від 1 до 3 мільйонів. Власне, утворився живий ланцюг Львів-Київ, навіть точніше Івано-Франківськ-Львів. Київ, ось за таким маршрутом, і в цьому ланцюгу брали участь люди з усієї абсолютно України, від Закарпаття до Донеччини, від Сум до Криму. Власне, така масовість. Це що це було? Це був лише крок для популяризації народного руху України, який найбільше забезпечував активність людей і закликав їх? Чи це все-таки було таке народне волевиявлення, а не лише політика, не лише народний рух України як партія?
Ну, я думаю, що до подій живого ланцюга треба, ну, згадати все те, що, ну, відбувалось до того. Відповідно, що суспільство, більшість була не задоволені на радянської влади. Можемо згадати ті ж самі там репресії там дисидентів, да, потім вони ж якраз в 80-х роках більшість там повертається хто в Київ, Новий, Сверстюк, Чорновіл, починають проводити свої кампанії, заходи. Також варто згадати, що була екологічна катастрофа, яка, ну, в більшості, якби, показала все обличчя радянської влади. Думаю, коли мова заходить про патріотичні якісь теми, то люди скептично ставляться. Але коли говорять про там екологію і загрозу життя, відповідно, що це був суттєвий мінус в бік радянської політики. І ось цей ком, який накипав, він, якби, збільшувався. Відповідно, в цей момент з'являється народний рух, який підтримує молодь. Фактично, тоді вже починається перебудова в 90-х роках, стають явними сторінки історії, починають більш вільніше говорити про те, що заборонялося. І це починає, якби, підхоплювати цю хвилю від, як правильно казав, від Івано-Франківська до Донеччини. Звісно, що цей ланцюг, який був 500-700 кілометрів, це знову-таки був символ там соборності, і це був показник того, що українці нарешті готові будувати свою національну державу. Тобто це був передень, і це 90-х, оце 21 січня був цей ланцюг, і оце почалося ці наростання подій. В липні у нас був суверенітет, осінь у нас була революція, на граніті студенти. Ну, відповідно, ну, власне, як наслідок, да.
Союзник.
Да.
Власне, союз. За рік зник, отже, постала незалежна Україна. Кажучи про значення цього дня, мабуть, зараз, можна чути такі думки, які є, ну, принаймні, в інформаційному просторі, їх чутно, про те, що Україна, українська держава, яка в сенсі юридичному, не тільки в сенсі історичному, є правонаступницею, має бути визнана правонаступницею саме Української Народної Республіки. Тобто це не проголошення незалежності України було, а фактично відновлення незалежності України, відновлення тієї держави, яка існувала у році 18-19. Але в той же час, в 19-му році, наприкінці нього, Західноукраїнська Народна Республіка скасувала свою участь в цій угоді і, власне, вийшла через переговори Петлюри з Польщею, так далі, так далі. Більше того, сталися події, які на сучасний слух зовсім виглядають дико, коли збройні частини Західноукраїнської Народної Республіки воювали проти більшовиків разом з білогвардійцями, з денікінцями. І, власне, вони, ну, фактично, скільки воювали, скільки пішли на Союз, хоча обінатися їм було складно через географічні моменти. Тобто історія пішла трохи в інший бік, і ця держава зникла потім в результаті війни, Ризької угоди, зради Польщі, так далі, так далі. Тобто, на ваш погляд, чи логічно сучасну незалежну Україну проводити саме від тих подій і вважати наступницею саме УНР? Чи все-таки ми маємо дати історичну шану, пам'ятати ці події, але будувати Україну, скажімо так, не з позиції 18-19 року, а з давніших або з новіших?
Ну, таке заплутане запитання. Ну, стосовно правонаступництва. Якщо говорити про, малося на увазі правонаступництво УНР чи правонаступництво це Радянського Союзу, як полюбляють говорити. Якщо казати, що є таке, ну, часто звучить те, що ось Україна є правонаступницею там Радянського Союзу, бо вона до... Ні, Радянський Союз був окупантом фактично на Україні весь цей час, і логічно вважати, що ми є правонаступниками української держави, українців, які вибудували саме таку державу. Знову таки, поглиблюватись в ці конфлікти, ну, на мою думку, можуть науковці, сперечаючись із чому перейшли на бік денікінців. Ну, зараз же не будемо уточнювати щось. Армія Зунер на момент переходу на бік денікінців страждала на сильну хворобу тифу. Там солдати там помирали кожен там четвертий від захворювання. І це була фактично катастрофа. І аби врятувати людей, треба було в першу чергу там ліки, медикаменти, відпочинок, якийсь захист. Відповідно, що приймалися ті чи інші рішення, виходячи із тої ситуації, які, можливо, не завжди вдається висвітлити в таких популярно-публіцистичних історичних текстах. Ми можемо ніби і звучить страшно, да, що розділилися, пішли брат на брат, але з іншого боку, якщо в те понуритися, зрозуміти психологію тих людей, ті обставини, в яких вони опинилися, ми можемо навіть побачити в цьому логіку і не засудити, а пробачити, проаналізувати і не допустити це сьогодні.
Отже, дякую вам за відповідь і на продовження нашої розмови. Ми бачимо, відзначаємо день 22 січня, день, власне, Соборності України. Звичайно, знову ж таки, багато можна чути в тому ж інформаційному просторі і серед істориків думок про те, що дуже-дуже дискусійно від кого вести незалежність, адже колишній секретар з ідеології комуністичної партії став потім першим президентом Незалежної України в 91-му році. Його обрав народ на вільних всенародних виборах 91-го року. В той же час, переходячи вже до сьогодення, адже ми маємо рік на 91-17, станом на зараз, на ваш погляд, чи стала Україна соборною?
Ну, тут би я хотіла на це питання трохи зайти іздалеку. Проблема українців в тому, що ми соборні, в нас є багато символів, спільна історія. Нам вдалося втримати в собі оце націю, якусь національну пам'ять. Але сьогодні єврейське суспільство відзначає, вшановує
День Голокосту.
День Голокосту, угу. Так. Був страшний геноцид євреїв у часи Другої світової війни. Геноцид – це, розуміє, під собою фізичне знищення людини. На сьогодні…
За національною ознакою.
Так, за національною ознакою. Але на сьогодні це, якби, загортували євреїв, і вони створили свою міцну державу. Із них доволі потужна ведеться націоналістична політика. Вони пишаються своєю нацією, вони відроджують традицію, культуру, мову. Вони є доволі, їх вважають навіть агресивними нині.
У
них потужне військо. Так. В чому проблема українців? У нас протягом років, не побоюсь сказати слово «століть», бо це ще тянеться не від Радянського Союзу, а від там Російської імперії, там і глибше. У нас було етноцид. Це набагато страшніше, адже фізичне знищення – це зменшення кількості людей, а в нас було якби знищення духовне. Фактично, заборона мови, культурне, якісь наші національні частини, клітини просто виривали і викидали. І фактично ми є хворі психічно, якось це нас дуже поламало. І тому сьогодні ми маємо дуже багато проблем, суперечностей. І ця хвороба не пройде з 24, 25, 26, 30, 40 років. Цього буде недостатньо, аби має пройти ще декілька поколінь оцього оновлення, відтворення. І на сьогодні дуже важливо ось… Знову-таки, оці свята, як 22 січня, пам'ятати круто і там далі, всі наші відновлювати традиції, звичаї, оберігати мову. Зараз є дуже суперечливим, там, мовні питання, хто там бандерівець, у кого. Ні, треба, на мою суб'єктивну таку думку, просто почати плекати своє і дивитися на майбутнє. Тобто для нас втрата мови і навіть втрата власної історії є дуже небезпечно, адже це від цього залежить наша державність. Ми бачимо тієї проблеми на Сході. Фактично, чим маніпулює Росія? Мовним питанням, історичним питанням. Вони говорять, масово проводять інформаційний наступ, що там Новоросія, що там якийсь там народ був. Насправді, ми маємо цьому протистояти. І фактично, ось оцей наш етноцид дає про себе знати, що більшість навіть на Західній Україні, тут на Центральній, вважаючи себе українцем, все одно ностальгує за ковбасою в Радянському Союзі по 2 копійки. І там ти говориш про якісь вищі матерії, а люди... Тобто ми маємо, на мою думку, проводити такі ефіри, писати книги і працювати із молодим поколінням, яке виросте абсолютно інакше. А їхні діти будуть взагалі інакшими від нас. І, можливо, ми подолаємо оцей ген, якийсь оцей, оцей такий, цю хворобу.
Отже, кажучи про те, що нові покоління, можливо, будуть глибше сприймати соборність, ніж зараз, про те, що об'єднує українців, що роз'єднує. Станом на сьогодні, на ваш погляд, все-таки діє те, що ви кажете, ЗМІ, книги, певна така гуманітарна політика, це той крок, який призведе до, власне, соборності?
Так, ну, звичайно, що до цього мають долучатися якісь державні та закони, але ми бачимо, що зараз проводиться політика там декомунізації, відкриття архівів. Знову такі свята, 14 жовтня стало державним святом. До Майдану я навіть собі не уявляла, що на марш УПА можуть прийти стільки людей, що це може бути державне свято, що президент буде стояти, вітати воїнів УПА. Ну, здавалося, це нонс, але вже воно є. І це за невеликий час, за декілька років. Ми можемо уявити, що за 10-15 ми можемо прогресувати. Ми можемо проводити лагідну українізацію, починаючи з малого. І знову таки, важливо не акцентуватись на ось цих подіях, які нас роз'єднують там.
Марино, ви були, наскільки я знаю, засновником фестивалю під покровом Тризубу, який, власне, присвячений подіям Української революції, якраз 17-20 років, в тому числі Дню Соборності і здобуттю України Незалежності. Ось цей фестиваль, він, власне, являв собою що? Популяризацію Соборності? Чи все-таки це відзначення просто історичної дати в такому, ну, популярному форматі?
Ну, це як для молоді. Це популяризація, звичайно, бо проводилось воно у містечку Бойрка, фактично, де вперше проводилось такого роду заходи. Ну і, звичайно, це підтримка духу волонтерів, активістів, які іноді за часи втомлюються. А цей фестиваль був також святом і для них. Ну, отаке.
Ви знаєте, що я думаю? Так почала сьогодні українізацію. У мене цей термін все-таки як в історика асоціюється з періодом та насадництва в радянських часів. Угу. Мені більше подобається, знаєте, віднова національної пам'яті. У нас створений вже інститут національної пам'яті. До речі, наскільки мені подобається, як інститут національної пам'яті для широких кіл слухацьких, глядацьких, читацьких подає інформацію. Тобто на кожну подію, фактично на кожну історичну подію є коротка, дуже доступна, розкладена історична довідка. Далі часто подаються сайти і матеріали, де можна знайти документи, тобто кожен може ознайомитися з цими документами. І так само підшуковують навіть тих самих експертів, хто би міг виступати публічно. Тобто те, що зараз робить Інститут національної пам'яті, я, ну, великий такий просто публічний в цьому ефірі поклін для них зараз роблю, тому що, як на мене, це не є українізація. Це дійсно це відновлення того пилу, нашарування, того бруду, все, що було створено для того, щоб ми цієї національної пам'яті не мали. Те, що робить сьогодні Радіо Марія в цих ефірах історичні діалоги, це те саме, тому що ми хочемо бачити ту історію нашої країни такою, яка вона є. Наскільки це можна? Ми запрошуємо завжди дослідників, запрошуємо архівістів, запрошуємо людей, які мають справу джерелами. Та? Тобто, щоб мінімалізувати, а то й взагалі просто прибрати з історичної науки взагалі міфи і кліше, а поновити взагалі ось цю дослідницьку, доказову цю базу, яка показує, якою ця історія є насправді. Я нагадаю, що сьогодні в історичних діалогах разом з Володимиром Іванченком ми спілкуємося з пані Марина Мірзаєва, гість ефіру «Історик». саме періоду Української революції. Сьогодні в цьому ефірі ми не на трьох цей ефір ділимо. Звичайно, всі прямі ефіри в нас відкриті для ваших питань, дорогі слухачі. Тож, якщо ви маєте запитання або коментарі влучні, ну, тобто в тему, будь ласка, телефонуйте, і ми виведемо вас в ефір. Телефони студії 044-577-5645, 044-577-5646 і 098-650-1860, 093-323-7318. Перед тим, як виведу дзвінок слухача, ще так, знаєте, хочу поділитися короткою такою думкою з гостею, з Володимиром, ну і слухачами також. Ви знаєте, в нас в певні такі є витки історичні, і зазвичай, окрім, звичайно, таких звитяжних якихось сторінок, ми бачимо, як є певне таке зародження, ну, ідеологій різних. І я навіть є, будучи патріоткою, та я дуже боюся зараз, я розумію, що країна є міцною тоді, коли вона є на національній ідеї, але я дуже боюся зараз, щоб на ідеологію радянську не засіялась ідеологія націоналістична, яка винищить все навколо, довкола. Та, тобто, для мене, ну, очевидно, що національна пам'ять – це не є ідеологія, це є, ну, щось набагато глибше. Це є той клей крові, наприклад. Та, я відчуваю цей клей крові моїх предків, які вмирали за цю незалежність. На Соловках, на Колимі, вмирали на Майдані Незалежності, вмирають сьогодні на Сході. Тобто, для мене оце те, що творить мою країну. Є дзвінок у нас від слухачів. Давайте почуємо, з чим до нас задзвонили. Вітаю вас.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Оксана, дякую. До терміна незалежність, знаєте, це самостійність, не входження в підпорядкування інших, стан, коли незалежна держава користується своїм суверенітетом. Для суверенітету необхідна територія, яка обмежена кордоном. Без території, без кордону держава втрачає свій суверенітет і незалежність. Знаєте, сьогодні в Україні немає багато тисяч кілометрів кордону. Як, дорогі гості, бачать питання стратегічного бажання поставити перед чужою владою для українців питання побудови кордонів, а не доріг і всього іншого, дякую, коли йде війна, коли дякую, ми стікаємо кров'ю.
Дякую, пані Оксано. Щодо кордону, ці дійсно питання дуже влучне. Хто відповість?
Ну, кілька слів можна сказати хіба що про те, що кордон української держави, звичайно, існує. Інше питання, що суто з...
Він не маркований, наскільки я знаю,
частково,
з Російської Федерації. Частково.
Інше питання, що десь з точки зору, можливо, оперативного мистецтва, і з питань адміністративних, і питань нормативних речей, можливо, він навіть неможливо, він має, звичайно, бути посилений. Зараз загалом в світі це питання актуальне. Можемо згадати навіть, що буквально кілька днів тому новообраний президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, зараз про це говорить весь світ, скажімо так, кордон з Мексикою хоче перетворити, вже перетворює на стіну з Мексикою, і пояснює, що це питання національної безпеки, хоча війни з Мексикою немає, в нас війна є, тому посилення кордону, звичайно, мабуть, на часі. Хоча це, мабуть, не єдине питання, яке стоїть перед Україною зараз.
Ну так, про кордони, якщо ми говоримо про державні кордони України, і є ще так звані етнічні, можливо, кордони України. Цікаво, якщо ми говоримо сьогодні на історичну тематику, можна понуритись знову-таки у 1918-19 роки, поговорити про етнічні території, тобто які етнічні, там, де панувала українська мова, були українські території. Ну, фактично, там були заселені українці. Звісно, що за часів УНР існувала також кубанська, та було повстання на Кубані українців, які також хотіли приєднатися до УНР. Одні історики кажуть, що приєдналися, інші кажуть, що ні, не встигли. Але тим не менше, варто зауважити, що на Кубані діяли повстанці до 30-х років, до голоду. Там на території в лісах Кубані, але, звісно, це детальніше якісь там архівні документи знаходяться в Росії, які, на жаль, є малодоступними. Так само був перепис населення на початку 20-го століття до революції, навіть Воронезька область, близько 70% там було українців. Якщо говорити на західних землях, це там Закерзоння до операції Вісла в 47-му році, також були етнічні на українські землі, де І до сьогодні є багато українських православних храмів, потім територія Білорусі, Брест, там теж проживала етнічна територія українців. Втім, на сьогодні говорити про ці території, що їх повернути, на мою думку, є недоречним. Звісно, що має вирішуватись ті люди, які проживають на тій території. На жаль, сьогодні Закерзоння, так звана абсолютно польські міста, там проживають польські народ, який вже вважає ці землі своїми. І звісно, що претендувати українцям на ці території також не варто, як і на території Росії. Фактично, ми маємо вберегти, і у нас є багато якихось внутрішніх проблем, і дійсно зараз те, що ми маємо, навпаки, плекати, що стосується кордону з Росією, на мою думку, жодні стіни, там решітки, навіть якщо ми звільнимо, не допоможуть, бо сама Росія, ось той Москва, і це є такий центр, якщо він не буде внутрішньо сам знищений, не буде спокою ні світові, ні Україні, фактично має пасти та тоталітарна система, якби нарешті Україна, Сирія, інші країни, де Росія намагається впливати, сує свої руки, свої війська, от тоді, коли знищиться той Кремль, тоді всі зможуть видихнути спокійно, і не потрібно будуть стіни, можна буде мати звичайні кордони, навіть вільні кордони, якщо всі держави будуть національно створені, національно свідомими, і так далі.
Ну, мабуть, на мій погляд, це такий рай на землі, від цього одразу не наступить, тому що за ті кордони теж, мабуть, будуть сперечатись, тому що кожна країна своє має бачення, і вся історія людства, вона, власне, йшла не тільки в мирі, але і у війні, на жаль. Можливо, лише віра, лише духовність може все-таки врятувати від війни. Звичайно, на мою думку, людина, яка теж має погляди, десь, можливо, правоцентристська теж добра національна держава, але я не думаю, що це може принести мир у світ.
Для мене ще питання, колеги, та питання велике про, про граблі. Граблі історії, на які постійно наступаємо от десятиліття за десятиліттями, багато-багато років. Ця тяглість здобуття незалежності, ну, якщо ми беремо зараз тільки 20 століття, то Україна мала свою таку незалежність тільки в період між війнами. Вже в часі повоєнні, в часі радянської вже системи, та також ця була абсолютно втрачена і знову поновлена ця незалежність. Але в той же самий час величезні питання, що завжди в українській історії ми бачили таких пасіонарів, тобто тих, хто готовий був просто, от скоро будемо, до речі, згадувати бої під Крутами, та? Тобто були ті, хто був готовий вмирати за цю країну і, ну, на розрив аорти просто, віддавати останнє, тобто і так далі. Але разом з тим, величезне питання, коли в країні є пасіонарі, коли в країні є ті, хто здатен так багато жертвувати, навіть так зараз, та, з тяглістю на сьогоднішні сторінки, на сьогоднішні дні, згадуючи і ту саму Небесну Сотню, і згадуючи сьогодні те, що відбувається на Донбасі. Чому в нас на різних віхах історії повертаються ті самі історичні граблі? Чому втрачаємо цю незалежність? Знову, можна багато оправдовуватися сусідами агресивними, багато оправдовуватися політичними обставинами, воїни і так далі. Але в той же самий час, в мене величезне питання, можливо, нам бракує дійсно якихось менеджерів, про які ми перше почали говорити, до речі, в 13-му році, коли, я дуже добре пам'ятаю, коли ми вийшли на Майдан і почали говорити, що, а хто насправді може очолити? Та? Тобто це мені нагадало взагалі такі паралелі біблійні з книги пророка Самуїла, коли народ Ізраїлю вийшов і сказав до Бога, що дай нам царя. Тобто, фактично, коли ми говоримо про ті історичні граблі, в чому, я питаю вас як дослідників, ви вважаєте, ми постійно повторюємось? Які найслабкіші риси все ж таки на сьогодні продовжуються, да, нашого народу, які, над якими варто було б працювати, щоб граблі не повернулися в 21 столітті?
Звичайно, боротьба з зовнішніми ворогами і їх дії, зовнішня агресія, політичні обставини, вони зі століття в століття створювали величезні перепони, величезні проблеми для українського народу. Але якщо казати відверто, чи спробувати казати відверто, не тільки, звичайно, зовнішні вороги. Хочу навести один лише короткий факт, знову ж таки, з інформаційного простору, який, на мій погляд, дуже-дуже промовист. Тобто буквально кілька днів тому було урядове рішення Кабінету міністрів України про те, що інспекція з питань праці, здавалося, питання не історичне, але менше з тим, має перевіряти, чи дотримується трудове законодавство в Україні. Тобто, що мається на увазі? Тобто, якщо людина працює 8-9 годин на день, то це повний робочий день, відповідно, вона має отримати хоча б мінімальну заробітну платню. Тобто, йде мова про те, що як захистити найбільш незахищених робітників українців. І що ми можемо бачити? Можемо бачити величезне бурення журналістів, блогерів, користувачів Фейсбуку, що це дуже-дуже тяжко буде бізнесу. Дуже тяжко бізнесу буде платити українцям одну з найнижчих зарплат в Європі і у світі і виконувати трудове законодавство. Тобто це дуже тяжко, це дуже погано. Власне, я до чого навів цей приклад. Українці, вони, на жаль, досі не відчули те, що вони мають підтримати одне на одного. І тут дуже гарне є порівняння з державою Ізраїль. Ізраїль – це країна, яка захищає своїх громадян, чи принаймні це декларує. Українці, на жаль, ще не тільки воюють з зовнішніми агресорами, вони не об'єдналися, на мій погляд, ментально всередині країни. І ось це проблема. І в такому стані зовнішньому агресору дуже легко.
Ну, на мою думку, те, що євреї мають от таку потужну країну, не завдячувати, інакше можна слово підібрати, все ж таки посприяло чи спонукало те, що відбулося за часів Другої світової війни. Як-не-як, такі страшні трагедії, навпаки, війни, якісь втрати, болі, які потім стають символами геройства, вони в якійсь мірі навіть об'єднують суспільство і спонукають їх до дій. І, звичайно, що сьогодні, якби не напад Росії на терен України на Сході, то більшість би людей досі вважали, що Україна і Росія – це єдина колиска, це там підтримували ідеї слов'янського братства. Фактично ця війна змінила в нас щось. І оці жертви, які на Небесної Сотні, пробудили в нас гідність. Тобто комусь треба було померти, аби ті люди, які живуть нині, змогли усвідомити, подивившись на жертовність тої людини, тих людей, щось переосмислити і почати робити. Та сама війна. Зараз, ну, жахливо, що події на Сході не у всіх українців пробуджують якесь національне переусвідомлення, історичне переусвідомлення. Відбуваються конфлікти. На мою думку, знов-таки повторюсь, це проблема нашого етноциду і хвороба в нас. Що з цим робити? Працювати далі, не здаватися, підтримувати один одного. І дійсно, що невеличка кількість людей, навіть той інститут нацпам'яті, який у порівняно з польським національним інститутом нацпам'яті, який має близько 2000 працівників зараз.
Філії,
у нас один. І скільки там працівників дійсно дієвих можна перелічити там на пальцях руки. То, відповідно, і вони пророблять таку колосальну роботу. На мою думку, що якщо ось Інститут Українознавства, просто університети, вони будуть єднатися, дійсно буде відтоді сенс, толк, і буде та омріяна Україна, і не потрібно будуть нам ні війни більше, ні смерті людей, і ми зможемо нарешті переступити от ті всі події і почати перейти із стадії формування на стадію розвитку.
Фактично, що було брат за брата, свій за свого, так? Але, добре, дорогі радіослухачі, є ще дзвінки, давайте почуємо, з чим до нас телефонує слухач. Я тільки нагадаю, що говоримо ми сьогодні про сторінки незалежності України, зокрема, про День Соборності 1919 року. Вітаю вас, дорогі слухачі, якщо маєте питання по темі, будь ласка.
Алло, це я.
Так, будь ласка.
Я хочу дуже запитатися от ваших експертів, чи це вони дивляться в рожеві окуляри, чи вони не бачать реальності, що зараз роблять з Україною. Закривають школи, закривають лікарні, масово люди виїжджають за кордон на роботу. Молодь наша перспективи немає. Державна політика направлена проти людини, люди виживають, ліки дорогі, все дороге. Як ви можете зараз так спокійно в розових кольорах оце все говорити? Шаргородську лікарню, яка централізована лікарня, гарна, відбудована, хочуть закрити зараз, реально. Хочу, Тетяна, вас попросити, щоб ви інтенцію помолилися за те, щоб не закривали. Люди лишаються без медичного
наскільки, обслуговування. До речі, я знаю, то зараз реформою Уляни Супрун не закриваються медичні заклади, а вони можуть бути переформатовані, можуть стати і... Ну, але то менш тим, то зовсім інше питання. І, до речі, я дуже сподіваюся, що скоро на Радіо Марія може з'явитися сама Уляна Супрун, щоб дати відповідь на ці всі запитання. Але ось відповідь ваша, пані Марина, на дзвінок слухачки.
Звісно, що хотіла тільки згадати Уляну Супрун, це яскравий приклад того, що дійсно у нас є якийсь позитив в цьому. Одразу відновлення там економічних реформ, медичних реформ, зміни в освіті не може все відбуватися так надто швидко. Згадати можна навіть досвід інших країн, наприклад, тої самої Японії після Другої світової війни. Звісно, їм там допомагала трохи Америка, але тим не менш, як жило японське суспільство після Другої світової? Колосальна біднота, але у японців є така унікальна така ментальність, вони дуже працелюбні. І ось подивитись на ті умови їхні, на зарплатні, вони 10 років свого життя віддали, фактично у них був там колосальний, найбільший там робочий день. На жаль, я це питання не готувала сьогодні, тому можу тільки загальними такими фразами казати. І суспільство працювало на державу. На мою думку, що зараз так важко, так ми намагаємось говорити про якісь більш позитивні.
Але Україна після Другої світової війни вже пройшла 72 роки. 72 роки. Це не те, що повоєнний період, який... Ну, дійсно, я розумію питання слухачки, тому що ми бачимо багато позитивних зрушень і прекрасних людей, з якими, ну, які надихають на роботу далі. Да? Тобто, коли в самого там часом опускаються руки, ти бачиш, як діють і громадські організації, і ті самі та люди в міністерства, які приходять нові, які намагаються ламати цілу гнилу систему. Та. І це надихає, і це дійсно дає наснагу. Але коли ось цей приклад Японії, я ледве не заплакала, пані Марина, тому що японці вже зараз на такому рівні, коли мій брат повернувся з гастролів з Японії, він каже мені: «Таню, нам це навіть не світить». Ну, от... Розумію, да, 72 роки закінчилась уже війна тому.
Ну, хотіла
започати додати, 25 років що... незалежності, вже 26.
Все-таки Японія не тільки мала інше суспільство, воно мала, має інший менталітет, іншу владу. Я при всій повазі до нашої гості можу сказати свою думку про те, що навіть якщо ми дуже-дуже-дуже багато більше будемо працювати в сучасних економічних умовах України, це, можливо, призведе, що в нас буде трошки більше олігархів, трошки більше вони вкладуть грошей в офшори і виведуть за кордон, але далеко не факт, що Україна стане
багатшою.
Вона тільки стає біднішою, і, на жаль, ця тенденція є. Я цілком розумію думки нашої слухачки, бо вони дуже і дуже об'єктивні, молодь справді перспективи не бачить багато. Багато хто знає, і багато хто хоче виїжджати або виїжджає. З іншого боку, буквально сьогодні зранку побачив дуже цікавий допис в одній соцмережі свого приятеля, експерта, франкомовної людини, який написав буквально таке, що всі мої друзі, ну, майже намагаюся цитувати, бо теж не готувався до цього питання, майже всі мої друзі питають, що ти робиш в Україні, адже ти будь-який в франкомовній країні міг би отримати набагато інші гроші, набагато інші умови. І він пише, що в той же час вони не розуміють, наскільки класно, цікаво в Україні і цікаво дивитись за тим, як окремі активні, талановиті, цікаві люди намагаються переломити загальну байдужість і загальний далеко, не те, що не ідеальний, дуже тяжкий стан. І тому він все-таки вірить в цю країну. Не лишає її, хоча...
Нас, друзі, нас лишається всього 2 хвилини до кінця ефіру. Нас є ще один дзвінок, дуже коротко. Питання від слухача. Будь ласка, дорогі слухачі.
Слава Богу, що є радіо, на якому можна такі думки говорити.
Дивлячись, що ви зараз скажете. Дивлячись, що ви зараз скажете. Анонс так прозвучав інтригуючо. Будь ласка.
Розумієте, подивіться назад. Японці 14 років бідували. Ми вже 26. І все гірше, гірше, гірше. Вроді ні бездільники могли б жити. Їм би понедельник взяти, отмінити. Що ж робити?
Ну, це питання, до речі, цим питанням можна поставити три крапки, завершити цим ефір, тому що не знайдеться, напевно, жодна людина, яка би сказала, що робити конкретно. Ну, я думаю, що є внутрішні рішення нас, як віруючих людей. Перше, кожен виконувати свою справу, де він поставлений, як умова краще. Перемінювати світ довкола, навколо себе, як кола по воді. Ти міняєш себе, міняєш свою родину, міняєш менталітет своїх рідних і близьких, сусідів і так далі. Тобто, можна знаходити дуже багато різних якихось рецептів, але насправді для нас сьогодні йдеться, що коли мова йде про День Соборності України, показати цю тяглість, що Україна десятиліттями, та якщо брати 20 століття, веде цю боротьбу за соборність і незалежність свою. Я попрошу, нас, правда, залишається одна хвилина до кінця, по пів хвилини на кожного з гостей, ну, таке резюме сьогоднішнього ефіру. Будь ласка, телефонні дзвінки вже не приймаємо.
Ну, хочу сказати на завершення те, що дійсно давайте закликаю навіть не засуджувати там якісь сторінки, якісь невдалі, акцентуватися дійсно на наших перемогах, на тих якостях, які все ж таки роблять українців сильними, сильною нацією, не боятися націоналізму, бо це ідеологія, яка і розуміє під собою просто плекання своїх героїчних сторінок, любити, бо любов насправді творить чудеса, і вона врятує цю країну, бо з любови до батьківщини ми беремо до рук зброю, і хто зброю, хто перо, хто що може. І дійсно робити свою справу і не виїжджати з цієї країни, бо дійсно молодь, як такий великий генератор, за допомогою старшого покоління, за їхньою підтримкою, я вірю, що в Україні буде щасливе майбутнє.
Отже, лишається лише додати думку про те, що з вірою в Бога і з духовністю, принаймні, шляхом до духовності в своєму житті, людина і суспільство, мабуть, можуть зробити набагато більше, ніж без цього. Отже, дякую, наші шановні друзі, слухачі, що були з нами в ефірі, і до нових зустрічей.
За місяць зустрінемось в історичних діалогах, щоб далі піднімати пласти історії. Дякую, Володя Іванченко, пані Марина Мірзаєва і Тетяна Калініченко в прямому ефірі були для вас.